കേഫ് ലിയർ അതാക്ലവർ ആദ്യത്തി Düýňe saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 14-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Abbasa Türkmenistan hukuk gözlemlerinin saklanyp galýanlygyny üns çekýär. Serdar Berdimuhammedow Balkanna garaşylan safary giýjikdirilýär. Türkmenistanyň Russiýa Türkiýanyň üstünden barmak mümkinçiligi döreýärgi beýlek täzelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen tiremen yoksun anna urvan tans ediyar. Abasanın prezidenti Joe Biden Ukrayna verilecek teyade karu kömeu tasdikladi. Umum makası 800 milyon dolar olan kosmosa kömek dikutorları, artiller yani, ok değerler ve beyleki yaraları ölçün alıyar. Biden 13. aprelli Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ile geçiren sökhet döşlüğünden ve Rusya Mariupol'la mündün olarak Ukrayna denizsesini yetir alanlığını aydanından son teyade kömek bukçasını ıgran etti. Biden bu kömek bukçasının Ukrayna eyyen verilen yukarı derecede tesirli yara kullanımları ile bir Katar'da Rusya'nın Günnoğur Ukrayna'da etmekçi olayan has giyin gerimlik hücumlarına uygunlaştırılan teyze mümkünçülükleri hem ölçüne alayanlığına etti. Rusya Mariupol'la Ukrayna denizçilerini yetir almağından başka bu portun gödökçülüğünü hem ele geçirenliğine etti. Ukrayna'nın Premier Ministerinin ornu atarı Reyna Vereshchuk Mariupol'laki ve Beylaki Vernace şehirdeki asuda adamları evakuasi etmek için Rusya ile 9 sani kumenta geçilgani açmak alalasının bağlasılanlığına etti. Vereshchuk'un Telegram'da yerleştirilen beyanatının aydınlığına göre 14. aprelle Berdyansk'dan, Tokmak'tan ve Enerhodor'dan çıkacak adamlara yol açılar. Günnagor Luhansk sevtindeki gumanitar koridorlar olsa dine basıp alıcı Rus güçleri top atmayı bet eden halatına hareket eder. Ukrayna Mariupol'lu 10 milyon adamın öldürülenliğine ananyanlığına ediyor ve Rusya'nın şehrin içinde heptilap kavuğda turan asudu ilata verilir. Kömögün öňünü bağlamakda aýplaýar. Russiýa 14-nji aprelde Garadeňiz flotundaky uruş gämisine düýüpli ziýan ýetenligini, onuň ekipajynyň evakuasiýa edilenligini aýtdy. Ukraina resmileri gämidäki partlama raketa darbalarynyň sebäp bolanlygyny öňe sürdiler. Russiýanyň gorunmak ministrligi Moskwa raketa kraterine turan ýangyna ok däri partlamasynyň sebäp bolanlygyny aýtdy diýip Interfax habar bolduğu habar berdi. Emma habarda ok däriniň näme sebäpden partlanygy aýdylmady. Emma bu ýangyn Karadeniz'in Odessa portunun tögerewinde aktiwitin häkimi Maksim Marchenkanyň aýtmagyna görä, Moskwa gämisiniň Ukraina döndürilen kanatly raketalar Neptun bilen urulmagy netijesinde döräpdir. Ukraina prezidentiniň geňeşçisi Aleksey Arestovich Moskwa gämisinde garaşylmadyk ýagdaýyň bolanlygyny aýtdy. Ol Brusap ýanýar, edil häzir. Onsoň bu gaý tupanly deňizde olaryň kömek alyp biljekdigi ýa däliligi belli däl diýip ol YouTube çykyşynda berledi. Geçen aý Ukraina Russiýanyň Azow deňizinde ýerleşen Orsk desantçı gämisini Katar'dan çıkaranlığını aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13. aprelli Japonya'nın premier ministri Fumio Kishida bilen telefonuna urlaşdy. Türkmen metduwaty Japon premierinin Berdimuhammedow'u saylawlarda gazanan anamly ýeňişigi Türkmenistan bilen Japonya'nın arasındaki diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlanlygyny habar berýär. Berdimuhammedow öz gadagynda Japon liderine şu ýylyň 23-24 aprelinde Kumamoto şäherine geçirilen 4-nji Aziýa Ýuwuşman suw sammitine gatnaşmak baradaky çakyrygy üçin minnetdarlyk bildiripdir. Türkmen medeniýetiniň habarynyň tapawutlukda bu telefon söhbetdeşligi barada Japon we Inglis diline çykan habarlarda Türkmen prezidenti bilen Japon liderinin Ukrainadaky uruş, energi krizi hakynda maslahat edenligi aýdylýar. Japoniýanyň premier ministri Fumio Kishida 3-nji gün Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Ukrainadaky ýagdaýy we onuň netijesinde dören global energi krizini maslahatlaşdy deyip Yeni Safok Komneşri xabar berýär. Japon premierinin edarasyna salgylanyp berilen maglumatda aýdylmagyna görä telefon gurulmasynda liderler Ukrainadaky ýagdaý we awatyny bilin görmeli çärelerimizde edilmeli hyzmatdaşlyk hemde halkara energi bazarynyň durnukluglygynyň ähmiýeti barada pikir alyşdylar. Russiýanyň Ukrainada kursy sebäpli prezident Vladimir Putin we 500 bolan rus resmiýetine maliýe guramalaryna garşy sanksiýa giýilmek bilen Japonya Moskwa bolan energi garaşlylygyndan dyýynmak meselesinde kyn syna bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip habarda bellenýär. Emma türkmen medeniýetiniň habaryna Ukrainadaky ýagdaý Japoniýanyň energi aladalary baradaky mesele asla agdalmaýar.